Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, vitajte pri prijímačoch. V našom dnešnom vysielaní vám ponúkame spravodajstvo z Vatikánu, zo života Univerzálnej cirkvi a rubriku Cirkev a svet, v ktorej sa budete môcť dozvedieť viac o živote kresťanov v Kirgizsku.
Príjemné počúvanie vám prajú
Dana Jacečková
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Daroval dve záchranné vozidlá rýchlej zdravotníckej pomoci s kompletnou výbavou na pomoc ľuďom, ktorí trpia konfliktom v Libanone. Obidve vozidlá už dopravili na základňu humanitárnej rýchlej pomoci Organizácie spojených národov v Brindisi v Taliansku, odkiaľ ich prevezú loďou do Libanonu.
Vozidlá sú osobným darom Svätého Otca, vysvetlil Giuseppe Saba z humanitárnej základne a priviezli ich pred dvoma dňami. Zajtra ich spolu s ďalšou humanitárnou pomocou nalodíme a odvezieme do Bejrútu.
Pápežská rada Cor Unum už 22. júla uvoľnila 100 000 eur na pomoc ľuďom, ktorí prišli o domovy a na niektoré projekty libanonskej charity.
Taliansko. Včera 6. augusta sa v Assisi začalo 4. medzinárodné stretnutie s názvom Mládež do Assisi. Organizuje ho rehoľa menších bratov konventuálov minoritov na tému František muž pokoja. Tento ročník stretnutia pozýva účastníkov k spoznávaniu cesty obrátenia Františka z Assisi, k pochopeniu, že Františkov pokoj sa zakladá na poznaní Krista a pramení v Božej milosti. Podujatie potrvá do nedele 13. augusta. Zúčastňuje sa na ňom asi 600 mladých ľudí z 28 krajín sveta, ktorí sa v stredu zúčastnia na generálnej audiencii so Svätým Otcom vo Vatikáne.
Slovensko. Slovenská katolícka charita vyhlásila včera zbierku na pomoc ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom v Libanone. Organizácia bude pomáhať postihnutému civilnému obyvateľstvu prostredníctvom Caritas Internationalis a zároveň sa pripája k jej vyhláseniu, v ktorom so svojimi 162 členmi požaduje okamžité zastavenie bojov, prepustenie zajatcov a umožnenie bezpečného príchodu humanitárnej pomoci, povedal generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Juraj Barát.
Cirkev a svet.
Milí poslucháči, v uplynulom období sme v našej rubrike často hovorili o krajinách, v ktorých majú kresťania menšinové postavenie. Možno medzi ne zaradiť aj krajinu, ktorej by sme chceli venovať pozornosť dnes – Kirgizsko. Približne 75% z jeho 5 miliónov obyvateľov vyznáva islamské náboženstvo. Spomedzi prítomných kresťanských cirkví tvoria najpočetnejšiu skupinu asi 20% populácie pravoslávni veriaci. Miestna katolícka komunita je veľmi malá, ale vyznačuje sa autentickou, živou vierou. Mnoho zaujímavostí o jej živote sme sa mohli dozvedieť vďaka dvom mladým rehoľníčkam z kongregácie školských sestier svätého Františka, ktoré pred časom navštívili Rím a pri tejto príležitosti prijali aj pozvanie do štúdia Vatikánskeho rozhlasu. Sestra Anna Kim a sestra Davida Kim pochádzajú síce z Kazachstanu, ale už niekoľko rokov pôsobia práve v susednom Kirgizsku. O krajinách ako Kazachstan alebo Kirgizsko sa vie na Slovensku všeobecne dosť málo a zdá len to, že sú to krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ležia v centrálnej Ázii, ale napríklad o živote cirkvi kresťanov v týchto krajinách nevieme fakticky vôbec nič. Sestra Anna, sestra Davida, môžete nám povedať, ako je to s postavením, so situáciou kresťanov v Kirgizsku?
Ako ja viem, v Kirgizsku katolická cirkev už je veľmi dlho a keď si nemýlim teraz okolo 60. roku, 1960, vlastne boli oficiálne uznané akože štátom, ale to bola len ako komunita veriacich, nie ako cirkev. Takže určite tam tie katolíci boli veľmi dlho a dávno ešte možno to sa spája s tými represiami, čo boli za Stalina. Takže cirkev je mladá, dosť mladá. A už tie nositeľia tej viery, napríklad, čo ja viem v Kazachstane, tie základné, ktoré boli, napríklad Nemci, Poliaci, takí, čo pôvodne boli katolíci, a už všetko sa teraz zmenilo, že už aj Rusy, aj iné národnosti, napríklad ako Kazáši, Uzbeky, takí, čo pôvodne mali by byť muslimami, tak oni teraz tiež akože pomalej pristupujú do katolíckej cirkvi.
Je trebárs tá situácia kresťanov porovnateľná v týchto dvoch krajinách, alebo ten vývoj bol úplne odlišný?
No keď môžeme hovoriť konkrétne o katolíkoch, tak môžem povedať len to, že jak sestra Anna spomínala, že aj do Kazachstana, aj do Kyrgyzstanu prichádzali ľudia, čo boli represovaní Stalinom. Po väčšine sa usadili na severe Kazachstanu, to je Karaganda, Astana a tie ďalšie miesta. Tam sa stavali normálne kostoly. Čiže v Kazachstane teraz máme už 3 diecézy a máme 2 arcibiskupov. Máme veľa kostolov, už vo veľkých mestách skoro, všade kostoly sú. Ale keď sa porovná s Kyrgyzskom, tak sa dá povedať, že my máme len jeden kostol, ale on je taký, jak rodinný dom. A Nemci, kedy ho kúpili ten domček, čiže prerobili ho a z toho máme teda kostolík. Tiež sa dá povedať, že v Kazachstane, keď sa porovnáme, tak tam sú aj napríklad aj rôzne rehole, ale v Biškeku, v Kyrgyzsku momentálne len sme my, školské sestry svätého Františka. Tiež sme otvorili teraz inú komunitu v Talase, to je asi tak 230-240 kilometrov od Biškeku. Čiže teraz rastieme, hej, a teraz, keď sme už dieceza, tak veríme v to, že budeme rásť.
Spomínali ste, že teraz, keď už sme diecéza, pripomeniem alebo vysvetlím našim poslucháčom, že diecézou ste naozaj len veľmi krátko. Biskupa oficiálne ste dostali pred niekoľkými týždňami, dá sa povedať.
Áno, 2. júna vo Vatikáne bol vysvetený kňaz Nikolaj Mesmer za biskupa kardinálom Angelo Sodano, ale 2. júla v Biškeku, to je hlavné miesto Kyrgyzska, oficiálne bol uvedený do svojho úradu, do úradu biskupa. A teraz misia Sui Juris v Kyrgyzstane sa pozdvihla tým pádom do úrovne diecézy.
Naši poslucháči už postrehli vašu krásnu slovenčinu. Kde ste sa naučili po slovensky?
No, my sme obidve, boli my sme v noviciáte vo formácii našej kongregácie na Slovensku. Tak počas 2 rokov my sme mali príležitosť aj nutnosť sa naučiť ten jazyk. Určite sme vďační, lebo to otvára širšie akože tie oblasti, o ktorých aj môžeš poznávať ľudí, aj kultúry, aj viac sa komunikovať. To veľmi akože veľký dar.
Ako vlastne začala vaša cesta do Kyrgyzska?
No ešte predtým, jak som mala odísť do noviciátu na Slovensku, tak som ako veľmi často chodila navštevovať sestry v Biškeku. Lebo mne sa tam páčilo. Hoci to je hlavné miesto Kyrgyzska, ale ono je veľmi maličké. Tiež mne sa veľmi páčila tá katechizácia, ktorú robia sestry v Biškeku. A tak som ich častejšie navštevovala. Sme robili nejaké stretka s mládežou. A sme učili, sme spievali. No a tak, keď som išla na Slovensku, ja som nevedela, kde sa vrátim. No bo my máme 3 domy, 2 domy máme teraz v Kazachstane. A predtým sme ešte nemali v Talase dom v Kyrgyzsku. Čiže sme mali len 3 komunity a som nevedela, kde pôjdem. Ale pán Boh sa postarala. Som sa dostala tam, kde mi ležalo srdce. No teraz už 2 roky ja pracujem v Kyrgyzsku.
Sestra Anna, ako to bolo v vašom prípade?
To bolo veľmi jednoduché, lebo keď skončíš noviciát, to dostávaš od predstavené, že ťa pošľú tam alebo tam. Mňa poslali do Biškeku. Už som od noviciáta tam 3 roky.
Aká veľká je vaša komunita konkrétne v Biškeku?
Sme len 4.
No a potom ešte máme v Talase, čo už sestra Davida spomínala. Tam sú 3 sestry.
Môžete popísať, akým činnostiam sa tam venujete, ako vyzerá taký bežný deň školskej sestry v Kyrgyzsku?
No, ako kongregácia, alebo sme delegatúra v Strednej Ázii, tak ak nie sme oficiálne zaregistrovaní pred štátom, tak ako nemôžeme mať verejné činnosti, napríklad jak školy, hej, ale teraz sa venujeme skôr katechizácii. Čiže pripravujeme deti alebo dospelých. No a ešte okrem toho, keď som spomenula, že máme len jeden kostol a to je v Biškeku a Kyrgyzsko nie je také malé, možno trošku väčšie ako Slovensko, tak chodíme aj na dediny, čiže chodíme tam, kde by ľudia chceli počuť Božie slovo, chceli by pripravovať sa k sviatostiam.
Ako vás prijímajú títo ľudia?
No si myslím, že majú nás radi, akože si vážia, že niekto im môže priniesť tú zviesť. Aj, že sa tešia, že môžu viac vedieť o tom. Sú také otvorené sú.
Keď chodíme do dedín, tak nevšade máme domy. Čiže po väčšine my dávame hodiny u tých, ktorí sú veriaci a ktorí chcú, aby sme učili ich. Čiže oni volajú susedov a tak. A oni prichádzajú a máme hodiny v normálnom rodinnom dome.
Napríklad v takej jednej dedine takto sa začínalo, lebo bola tam babička, ktorá bola aj terciárkou a ona veľa sa modlila a ona bola Nemka pôvodom, ale manžela mala, neviem, či Uzbek, či Tatar, už si nepamätám, ale zdroje náboženstva. A vlastne ona v podstate si vymodlila to, že kňaz začal chodiť a už keď bola veľmi chora, tak šla jej vnúčka za kňazom, lebo ona pýtala, aby on prišiel ku nej. No a vlastne tak sa začalo, že do ich domov začali prichádzať ľudia. A bola tam aj svätá omša, aj teraz je, ale už u inej dcery. A teraz to je taká stabilná farnosť, akože taký filiál našej farnosti. A vlastne to sa postavilo na to jednej žene a jej rodine. A teraz už prichádzajú tam na hodinu možno 25-30 ľudí, aj deti tam možno 25 na katechéze. A to všetko sa stretávame len v tom malom dome, ktoré majú. Tak je to také akože, také pekné svedectvo aj.
Spoločnosť, v ktorej žijete, je naozaj multietnická, multikultúrna. Padli tu už názvy rôznych národností. Spomínali ste Nemcov, Poliakov.
Uh-huh. My máme asi, môže byť, 100 národností žije v Kyrgyzsku a 128 žije v Kazachstane.
To je veľmi také domiešané.
Áno.
Vy sa konkrétne s ktorými z týchto národností najčastejšie stretávate počas svojej činnosti?
Tak keď učíme náboženstvo, tak po väčšine tam sú Rusi, Nemci, Poliaci a sú aj Korejci.
Akým jazykom sa s nimi dorozumiete? Ovládate všetkých jazyky alebo máte nejaký spoločný?
Taký spoločný je ruština, ale na dedinách už keď deti napríklad v Talase sestry vravia, že len kyrgyzsky sa dá porozumieť.
Aký jazyk sa používa počas liturgie?
Rusky.
Žijete v prostredí, ktoré je poznačené tou moslimskou väčšinou, prípadne aj dosť veľkým počtom pravoslávnych veriacich. Ako vy vnímate z vášho pohľadu ten medzináboženský dialog v praxi?
Nemyslím si, že to nie je možné, lebo ja nikdy som nevnímala nejaké agresívne také napätie voči inému náboženstvu, ani zo strany pravoslávnych, ani zo strany muslimov. Nikdy. Viac ako, že je to také otvorenie.
Muslimovia, oni veľmi vážia sestry a vážia si aj kňazov, ja si myslím, z mojej skúsenosti. Lebo koľkokrát som sa rozprávala, oni vážia aj Pannu Máriu, aj Svätého Otca a tak pekne rozprávajú o tom. Podľa toho, jak sa správajú a ako rozprávajú s nami, tak ja vidím, že oni si veľmi vážia katolíkov. Niekedy prichádzajú do kostola, videla som ich prichádzať a rozprávať sa s kňazmi.
Čo by podľa vás v súčasnosti najviac potrebovala vaša malá katolícka komunita?
No, predovšetkým je to asi nedostatok kňazov a sestier alebo duchovenstva, ktoré by mohlo šíriť evanjelium.
Tým, že je nás tak málo, tak ťažko sa dá povedať o povolaniach. Ale ja si myslím, že tie represie v tých rokoch, čo sme už spomínali, a tie modlitby a tie obety, proste čo odovzdali do pánových rúk tie ľudia, čo tam vytrpeli. Ja si myslím, že Kazachstan a Kyrgyzstan má víziu pre budúcnosť katolíckej cirkvi a pre rast kongregácií iných. Len na to potrebujeme čas a prosme teda vás, aby ste sa modlili o nové povolanie aj v Kyrgyzsku, aj v Kazachstane.
Ďakujem vám za vašu návštevu a pripomínam len našim poslucháčom, že v našom štúdiu sme sa rozprávali s dvomi mladými rehoľnými sestrami, sestrou Annou Kim a sestrou Davidou Kim, ktoré pôsobia v rámci svojej kongregácie školských sestier svätého Františka v Kyrgyzsku. Ďakujem vám.
Ďakujem.
Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, na dnes je to už z nášho štúdia všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.